filosofi apa ya benar filosofi sebuah persaudaraan aka Vespa. Maksa memang, cuman keren aja gitu. Beberapa bulan yang lalu setelah bulan puasa, beberapa bulan lalu gue untuk pertama kalinya lagi di tahun ini melakukan touring, tapi gak sendiri. Karena kali ini gue ditemani oleh gue ditemani oleh Mas Edo. Doi ini dosen yang mungkin punya kontribusi banyak untuk para mahasiswanya di salah satu kampus swasta lah ya. Gue jadi pergi sama dia ke Bromo. Kira-kira 1000 km sekali pergi lah, jadi 2000 km PP. Dan kedua kalinya gue touring gak sendiri. Kedua sama dia juga, cuman ada temennya dia lagi, jadi bertiga gitu. Tapi kali ini gue pergi berarti berdua kan ke Bromo. Jalur yang gue pilih selatan full, dan pergi di hari Sabtu pagi. Dan hal itu menjadi sebuah pelajaran penting, karena kalau lu lewat selatan pergi di hari Sabtu pagi, itu macet banget anjing, parah macetnya. Bandung tuh macet parah kalau hari Sabtu. Dan gue sedikit banyak belajar lah gitu. Jadi kalau mau mungkin Jumat malam lu berangkat gitu, jadi lu sampai Bandung itu bisa dini hari. Terus lu kalau bisa bablasin lewatin Bandung, jadi udah sekitaran deket-deket Nagrek lah gitu. Nah lu stay di situ untuk istirahat baru mantap lah gitu. Kira-kira gitu lah. Jadi gue berangkat hari Sabtu, keluar dari Bandung itu gue Sabtu jam 8 kalau gak salah gue berangkat gitu. Keluar dari Bandung itu jam 1:30 atau jam 2, dan itu menurut gue lama banget sih gitu. Karena di jalan Soekarno-Hatta itu kan lurus dan banyak lampu merahnya ya, dan macet juga ya. Ya macet ada di mana-mana emang, terutama kota-kota besar yang menjadi sebuah ibu kota, sebuah provinsi lah gitu. Provinsi bener. Udahlah 1:30 kan. Akhirnya kita keluar Bandung, jalan lagi, jalan menuju, niatnya kita itu mau tembusin Jogja, dan harusnya memang dapat kita ke Jogja gitu. Di hari itu harusnya sampai Jogja perkiraan jam 9 atau 11 malam paling telat gitu. Tapi di perjalanan ya namanya istirahat, capek gitu. Motor sih alhamdulillah gak ada trouble gitu. Gue cuman ban bocor dan abis lah gitu ban. Jadi kira-kira jam sebentar maghrib itu kita baru sebelum Banjar, lupa gue namanya apa, sebelum Banjar. Terus akhirnya kita stop di masjid yang pas gue turun ke Jogja bertiga itu, tidur di situ ya. Kita tidur di situ sekitar jam 12-an atau jam 12:30 lah. Kita sampai situ 12:30 pagi, udah masuk Sabtu berarti kan, masuk Minggu berarti kan. Nah, abis itu kita stay di situ, nginep di masjid itu, bangun sholat subuh, tidur lagi sebentar, bangun jam 8. Jam 7, sorry. Terus makan pagi. Akhirnya berangkat lagi sekitar jam 8-an lah kita berangkat. Terus selatan lewat jalan favorit gue, jalan Dendels, Banjar ke bawah gitu. Banjar ke Bumen ke bawah, terus Dendels lurus. Itu top banget sih, mempersingkat banget waktu itu. Jalur selatan Dendels sampai sampai Imogiri kayaknya itu mantep lah jalanannya itu. Tok chair itu. Motong mangka sekitar sejam lah dari normalnya perhitungan gitu. Terus kita jalur jalan terus nyampe Imogiri itu top sih. Apa jalannya nanjak-nanjak gitu memang sih. Parah tanjakannya, ada satu yang parah banget memang yang ngebuat akhirnya motor kawan gua ini, Pak dosen ini, gigi tiganya putus. Bukan gigi tiganya. Iya benar, gigi tiga tapi gear gigi tiganya. Kalau anak-anak Vespa bilangnya borobudur ya gitu. Borobudurnya, borobudur gigi tiganya tuh ada yang copot sebiji aja gitu. Jadi bunyi tok 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 kalau lu masukin di gigi tiga. Terus akhirnya pertolongan Tuhan datang ya kan, wasilah dari Tuhan gitu. Dia seorang anak Vespa yang tidak lagi pakai Vespa, nanya mau kemana bang gitu. Mau ke Bromo gitu. Oh iya, ada minta tolong, itu teman saya masalah bla 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 bla, gue ceritain. Akhirnya kita singgah dari satu tempat itu mencari harapan lah intinya, mencari harapan bahwa ini bisa diperbaiki, ini bisa diperbaiki. Dan akhirnya sebenarnya nggak bisa diperbaiki di situ, cuma awalnya dari dia gitu, awalnya dari dia. Akhirnya kita sampai ke Ponorogo, salah Ponorogo, diambil patahannya itu terlebih dahulu biar tidak membahayakan gitu. Akhirnya kita berangkat lagi ke menuju Bromo lagi kan. Jadi kira-kira Mas Edo ini hampir 200 km gak ada gigi tiganya gitu. Patah, dengan kondisi gigi tiga patah. Bisa digunakan, cuman sedikit mengerikan lah gitu. Sebenarnya jalur selatan tuh asik sih, asik banget sebenarnya gitu. Asal kita pilih jalan, karena jalan yang gak enak menurut gue sebelum Cilacap kayaknya, sebelum masuk ke daerah Banjar itu sebelum, ya benar, abis Tasik, Garut, itu jalannya menurut gue agak-agak gimana gitu. Tambelan, banyak koyo gitu. Jadi akhirnya inilah. Aduh anjing, gue tiba-tiba lupa, bangsat. Ya banyak tambelan gitulah. Banyak tambelan gitu di daerah sana gitu. Sama di daerah sebelum masuk di Ponorogo kalau salah. Itu jalanannya yang lewat-lewat waduk gitu lah. Itu jalanannya tuh kacau banget, mana malam-malam lagi kan. Tuh lumayan kacau sih jalannya. Bukan rusak tapi gelombang plus tambalan gitu. Jadi gak enak gitu. Udah terus akhirnya kita sampai Tulung Agung. Sebelum sampai Tulung Agung knalpot gue patah. Jadi ya berisik banget dan mengurangi tenaga gitu kan. Tapi akhirnya sampai dan ada yang nolongin di Tulung Agung. Dilasin, dapat hadiah oleh-oleh khas Tulung Agung, anak Vespa khas Tulung Agung itu, knalpot yang dicantelin gitulah gitu. Jadi dia enggak akan, dan benar-benar enggak akan copot gitu itu si apa namanya, si knalpot gitu. Udah dari situ udah terus ngobrol-ngobrol, dapatlah borobudur dari temennya tukang las tersebut. Ternyata tukang las tersebut adalah ketua komunitas Vespa di Tulung Agung, perintisnya, salah satu yang, bukan salah satu, yang terbesar kayaknya, dia doang gitu. Di sampingnya itu ada bengkel Vespa juga. Di samping bengkel Vespanya itu ya tempat dia ngelas gitu. Tiba-tiba datang orang juga gak pakai Vespa ke bengkel ke tempat las itu, ternyata dia anak Vespa juga gitu, yang satu komunitas dengan tukang las ini. By the way, tukang las ini adalah seorang ustad lah bisa dibilang. Ternyata dia ustad tapi dia ngelas dan dia anak Vespa gitu. Dan orang yang barusan datang itu, dia inilah low profile gue ngeliatnya, santai gitu kan, segala macam itu, seorang sipil, teknik sipil lah, teknik sipil lulusan UGM. Jadi pasti insya Allah talk chair lah, ngobrol-ngobrol, makan siang di rumah dia, diajak makan siang di rumah dia, ambil Borobudur, akhirnya kita berangkat ke lanjut jalan lagi ke Malang, karena memang nggak ada yang mungkin nggak terlalu kompeten gitu di apa namanya di sana gitu untuk ngebuat atau ngebongkar gitu, karena katanya orang-orang sana aja ke daerah sekitar Blitar sebelumnya tuh, gue lupa nama daerahnya. Nah dari situ kita lanjut jalan lagi ke yang sebelum Blitar, nama bengkelnya tuh Cak Nyoto kalau gak salah, nama bengkelnya itu bengkel Cak Nyoto, itu bengkel di ya Cak Nyoto lah, ada di Google Map kayaknya, Cak Nyoto, CAKNYOTO, Cak Nyoto gitu. Dia yang betulin Vespa Mas Edo, ngebongkar langsung cepet segala macam, diganti, masih bunyi emang, masih bunyi ternyata, tapi paling gak aman lah gitu. Itu kita sampai di situ itu ya Senin pagi, terus bongkar sampai ke tempat Cak Nyoto itu siang ngebongkar sampai jam 8 malam, sekalian makan malam di sana. Akhirnya kita berangkat hari Senin jam 8 malam dari situ lewat Blitar, terus akhirnya Malang ya kan, dari Malang barulah kita stay di Malang. Paginya ke bengkel salah satu anak Malves kenalan gue, terus akhirnya benar-benar doa-doa lah gitu kan, lihat-lihat penyakit segala macem dan lain-lain, dan di situ disusul oleh salah satu cewek, salah satu teman baik gue, dan dia sama suaminya gitu dari Jakarta naik kereta ke Malang, terus nyawa motor cross gitu, ikut kita ke Bromo gitu. Terus akhirnya kita ke Bromo sekitar jam 9 lebih siang jam 1 atau jam 12-an itu kita mulai kesana itu. Kita mulai kesana dengan kondisi yang diyakini oleh bengkel itu mantep, udah ini bisa gitu kan. Udah akhirnya berangkat ke Bromo, nyampe pintu masuk Bromo itu jam 6. Gua gak tahu ya kenapa lama banget, kayaknya kita tuh pergi jam 2-an lah, gak terlalu siang gak terlalu sore gitu. Jam 2-an kita pergi ke sana, set naik lewat Nongko Jajar, Malang Nongko Jajar, set naik terus gitu kan, foto-foto dan lain-lain gitu. Beli logistik karena kita niat camping ya, camping mewah niatnya, biarpun faktanya nanti campingnya gak mewah sama sekali gitu, camping bersyukur lah gitu. Ya udah akhirnya kita sampai di pintu gerbang tiket masuknya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gitu, dan itu dua hari atau tiga hari sebelum itu si Bromonya batuk kan, ada beritanya tuh sempat viral. Nah akhirnya kita tetap berangkat tuh ke atas. Begitu masuk Vespa Mas Edo mogok, itu keren banget, tiba-tiba mati, nyala jalan dikit mati kayak habis bensin gitu. Entah apakah pengaruh gravitasi karena kita di ketinggian gitu, tapi harusnya sih belum tinggi-tinggi banget lah, tapi emang udah dingin banget gitu, gue sudah ganti pakaian soalnya. Nah akhirnya kita juga disuruh dari guide lokal sana, guide Bromo Tengger Semeru ini, untuk ngekemanya dulu di Musola BNI. Ya oke, kita kesana dan akhirnya kita ngekem di sana dan cacat gitu. Aduh lupa gue mau ngomong apa. Oh udah sampai atas itu sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah. Kita disana nikmatin dikit, terus bangun tenda di atas ubin di musola ya. Lu kalau yang udah pernah ke Bromo tau lah ya, musola BRI ya, lupa gue. Pokoknya musola lah, musola paling atas di sebelum penanjakan 1. peranjakan dua, pokoknya musola lah gitu, sebelum yang paling atas itu. Nah, terus udah kan semalam di situ, jadi sebenarnya ada guide gitu yang mau nge-guide kita. Teman gue kita setuju bahwa untuk pakai guide untuk nyari tempat-tempat yang tidak, yang anti mainstream lah gitu, yang jarang orang kesana gitu. Walaupun alhamdulillah gitu kan, mantap, memang mantap banget gitu. Ininya view-nya gitu, dan jalurnya jalur trail gitu. Jadi gue dan Vespanya Mas Edo terutama yang mengalami kesulitan untuk sana karena mogok-mogok tadi gitu kan, harus setut-setut gitu. Akhirnya sampai juga kita ke tempat campingnya, camping groundnya itu suasananya mantap banget gitu. Lu bisa ngelihat Bromo, terus Arjuna, Semeru, belakang lagi ada gue lupa apa gitu. Itu semua kelihatan jelas banget itu, kawah Bromonya, terus padang pasirnya gitu. Itu jelas dan keren gitu, kayak lukisan memang. Sama kayak di B29 gitu. Terus Lava View Hill gitu. Gue karena ini ketiga kalinya gue naik Vespa ke Bromo. Pertama berdua, dua ketiga sendiri, nih keempat itu berdua. Udahlah, akhirnya kita stay di situ kan, malam di situ, dingin ya dinginan gitu kan, kita buat api unggun gitu-gitu. Standar orang camping aja, ngobrol gitu, ada yang sedikit cerita gitu mengenai masalah hidupnya gitu. Mas Edo sih udah tidur aja dia karena dingin kali ya, dan dia sempat sakit karena pusing gitu, kayak aklimatisasi lah gitu, palanya pusing gitu, pengang kupingnya. Nah terus setelah itu besoknya itu kita cabut. Jadi emang cuman ngecamp semalam di tempat tersebut. Jadi di total di Bromo itu cuma 2 malam. 2 hari 2 malam lah gitu. Dah, turun ke bawah. Akhirnya setelah keluar dari pintu masuk Bromo, motor Mas Edo normal, itu keren. Dan kita semua jadi punya asumsi bahwa ada gangguan gitu. Gangguannya itu dikutip, gangguan. Ada gangguan gitu. Ya banyak lah cerita-cerita kayak gitu, gak misi, gak apa segala macam itu. Cuman motor gue alhamdulillah total lancar, tenan, mantap sih. Merah ini mantap deh, lagi prima-primanya gitu. Terus lancar ya sudah sampai bawah. Nyampe bawah ban gue bocor lagi, tambal ban segala macam, hahihi. Sampailah kita kembali di Malang. Sampai Malang itu kita nginep di tempat kawan kita itu yang pakai trail itu, nginep gitu. Di situ kita nginep, stay. Nyampe sana tuh sekitar jam 6 atau jam 7 malam lah itu. Di daerah Batu kan, daerah Batu, jadi dari Malang ke Batu lagi ya setengah jam, satu jam lah ke Batu, tergantung kan lewat jalan mana gitu. Jadi kita numpang di sana, terus akhirnya bermalam di sana gitu. Makan malam di sana tuh mantep banget gitu, karena ada situasi yang membuat kenapa kita bermalam di sana, juga kenapa temen gua itu nginep di sana gitu. Ada beberapa situasi yang doi harus nginep di sana gitu, tapi intinya keren lah itu tempat. Gua lupa apa gua cerita, tidak banyak memberikan informasi karena satu lupa, kedua mungkin malas kali ya. Gua bisa aja nge-google tempat-tempatnya gitu, cuman nggak apa-apa lah, gua ngebuat ini cuman buat silahkan kalau mau dengar gitu. Cuman gue mau merefresh otak gue dengan kejadian-kejadian yang pernah gue alami pada saat gue touring terutama ya. Jadi yang mau menikmati ketidakjelasan ini ya gak masalah gitu. Tapi yang gak menikmati juga gak masalah gitu. Apalagi, ya udah Habis itu besoknya kita belanja besoknya. Sebelum itu pada saat balik ke Batu itu kita udah belanja oleh-oleh. Karena kita ngirim motor dari Malang. Karena itu udah hari Jumat kalau gak salah. Jadi kalau mau pulang kayaknya sih gak keburu kalau pakai kita bawa lagi gitu, kita kendarain lagi gitu ke Jakarta. Jadi kita kirim baik kereta, kita naik bis ke sana gitu. Kita naik bis pulang gitu. Jadi hari Minggunya udah nyampe gitu. Hari Sabtunya juga udah nyampe gitu. Sabtu pagi itu, tadi Sabtu siang sudah nyampe itu motor. Terus harganya itu ngirim berapa ya? Gopek itu semuanya kalau enggak salah. Nama kargonya gue lupa, nggak terkenal sih, cuman nggak terkenal banget gitu, kayak merek-merek lain yang gue juga lupa namanya. Aduh, soalnya ini udah lama ya, jadi gue agak-agak lupa gitu. Sebenarnya gue agak-agak nyatet juga gitu. Oh, sama pengeluaran total itu untuk bensin itu kira-kira 200.000 pergi ke Malang. Terus makan sehari-hari, anggaplah gocap. Gue di sana dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 7 hari. 70 kali 7. 70.000 sehari kali 7 gitu. Berarti 240 ditambah 200 400. 40 tambah 500 ngirim itu ya sekitar 1 juta lah sama si ngirim. Mengirim sama naik bisnya itu sekitar 200 kalau gak salah. Jadi 1 juta 1, berapa gitu. Sebenarnya menurut gue pribadi terlampau mahal sih, menurut gue pribadi gitu. Karena kalau touring lebih dari satu orang itu menurut gue ada beberapa hal yang disiplin gitu. Contoh disiplin itu pagi makan, siang makan, malam makan gitu. Sedangkan kalau gue sendiri biasanya pagi kayak cuman seadanya lah gitu. Terus yang siang ya selewatan, kalau lapar makan, kalau enggak gitu. Sampai malam gitu. Begitu pula besoknya akan terjadi hal yang sama gitu. Enggak nentu gitu. Gua makan enggak nentu. Memang penting sih makan teratur itu untuk jaga stamina lu kan. Cuman gua lebih suka kata-kata otak gua lah gitu. Otak gua ya kan makan pas lapar, berhenti sebelum kenyang gitu. Jadi kalau gue gak lapar gitu, gue gak makan gitu. Kita ke gue lapar baru gue makan gitu. Terus berarti gue habis ya sekitar 1 jutaan lah. Dan itu termasuk mahal bener. Karena gue ke Flores PP itu habis 3 jutaan. Di bawah 3 juta setengah. Di bawah 3 juta 400 kalau gak salah. Di bawah 3 juta 400 lah gitu. Di atas 2.900.000 kira-kira gitu. Itu udah semua-muanya tuh dengan rentang waktu 34 hari kalau gak salah. 24 hari itu perjalanan PP. Sisanya ya gue disana gitu sampai Ruteng gue. Waktu itu sempat sampai Ruteng gitu. Cuman ngecekin kaki gitu, Ruteng gitu. Nah itu tahun 2017-an lah gitu, kira-kira. Ya benar 2017 kalau nggak salah itu gue ke Flores. Aduh, paling ya itu dulu kali ya. Gue mau cerita-cerita tentang di Flores mungkin in the next segment sok-sokan. Iya, ke Flores siap. Oke, thank you, ciao.